Ja, da dere velkommen alle sammen til to nye bibeltimer. Det jo gledelig å se at det en god flokk også i dag. Og vi får be til Gud om at han må gi oss alle det vi trenger for at det kan bli et møte mellom oss og Gud. Kjære Jesus Kristus, jeg ber om din velsignelse over det som skal sies. Du ser jeg trenger alt ifra deg. Og jeg ber om at du må gi meg ord og gi meg klare tanker, slik at jeg kan få lagt ordet frem sånn som du vil at det skal lyde. Takk, Herre Jesus, at du sender oss skrøpelige mennesker ut på jorden for å vitne om deg. Og hjelp oss, Herre Jesus, til å være tro imot deg. Hjelp meg til å bære frem ditt ord, Herre Jesus, i troskap mot skriften. Og jeg ber om at du må åpenbare deg for oss som vår frelser, slik at vi kan få se dypere inn i det og bli grunnfestet i det og få trøst av det. Og om det skulle være noen som lever borte fra deg, Herre Jesus, vil jeg be om at du kaller, og at du, Herre Jesus, åpenbarer deg til frelse. Amen. Den teksten som vi skal lese i dag, den står i Romerbrevet kapittel 5, fra vers 1 til 5. Da gjør vi nok et sprang ifra det vi stanset ved i forrige time. Da var vi i kapittel 3, nå det kapittel 5. Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Amen. I dette kapitlet så får vi nok en gang høre eller lese om hva det vil si å være rettferdiggjort. Og det får vi også lese litt om i de påfølgende kapitlene. Paulus taler om rettferdiggjørelsen allerede i det første kapittelet i Romerbrevet. Så taler han om hvorfor det nødvendig for mennesket å bli rettferdiggjort. Han taler om synden og Guds dom over synden, om at vi blir erklært rettferdige ved troen på Jesus. Jeg ble minnet om det før talen i dag, at det faktisk så betyr dette ordet rettferdiggjøre, at Gud erklærer en person for å være rettferdig. Det det riktige innholdet i det ordet. Men Paulus fortsetter å skrive om rettferdiggjørelsen også i kapittel 4, og han fortsetter å skrive om det i kapittel 5. Og han fortsetter utover også i kapittel 6. Og en kan jo godt si om kapittel 7 også at det der det klangbunnen for det hele, det rettferdiggjørelsen. Ja, og så kommer det med full styrke igjen i kapittel 8. Og vi finner det utover også i de andre kapitlene. Så av og til så kan man jo spørre, hvorfor skriver han så mye om den saken? Blir han ikke da veldig ensidig? Og jeg kan jo først gi et banalt svar først. En av grunnene til at han skriver så mye om det at det skal tales mye om det. Men det skal ikke tales på en slik måte at det blir ensidig. Det ligger selvfølgelig alltid en fare for det. Jeg underviser i dogmatikk. Et av de fagene jeg underviser, det er for de som befinner seg på det fjerde året i masterstudiet i teologi på Fjellhaug. Der har jeg et fag som kalles for dogmatisk helhetssyn. Det gjelder å få en helhetlig forståelse av den kristne tro. Og da er læren om rettferdiggjørelsen helt grunnleggende. Da Luther skrev de smalkaldiske artikler, en av disse trosbekjennelsene som ble gjort gjeldende under reformasjonstiden, ja, så skriver han der i første artikkel om, eller første delen, om den artikkelen som troen står og faller med. Det er læren om rettferdiggjørelsen. Der som ikke den blir holdt intakt, slik den er gitt i skriften, ja, så faller alt sammen. Jeg pleier å si det sånn. Læren om rettferdiggjørelsen er sentrum i den kristne tro. Og jeg kan ikke lære om dåp, nattverd, kirke, frelse og menneskes syndefall på en slik måte at det kommer i konflikt med læren om at mennesket blir erklært rettferdig og frelst ved troen på Jesus alene. Jeg kan ikke lære om dåpen som om det var en prestasjon som et menneske utfører overfor Gud. Fordi at dåpen er forankret i læren om rettferdiggjørelsen. Jeg kan ikke lære om nattverden slik som man gjør i den katolske kirke. Det er den Luther avgrenser seg imot. I de smalkaldiske artikler, han trekker konsekvenser av den læren om at mennesket blir rettferdiggjort ved troen alene. Ja, på hvilket grunnlag? Jo, på det grunnlaget at Jesus har gjort alt som er nødvendig for at et menneske kan bli frelst. Da er det ikke nødvendig med helgener og deres overskytende gode gjerninger, eller med messen, skriver Luther. For hva var læren om messen? Jo, den går ut på at Jesus representeres. Det er det uttrykket som brukes. Representeres overfor Gud som et offer for menneskenes synder. Er det ikke nok det som skjedde på Golgata, skriver Luther? Jo, det er det. Da blir læren om messen, som innebærer at man offrer Jesus en gang, eller på nytt, ublodig offer, for menneskenes synder, den er helt umulig å harmonere med læren om rettferdiggjørelsen. Inkompatibel er den med den. Og den katolske kirke lærer den dag i dag at det finnes mennesker som har en så stor hellighet at de har mer hellighet enn det som er nødvendig for at de selv skal bli frelst ved det. De saligkåres, og deres gode gjerninger kan komme andre til gode i den forstand at kirken kan la deres gjerninger gjelde for de som er i minus. Pave Johannes Paul II ble kanonisert som helgen for ikke lenge siden. Og du kan bare gå inn i den katolske romersk-katolske katekismen som ble skrevet i 1999, og som ligger ute på nettet, så ser du at de lærer nøyaktig det samme ennå. Og det finnes også en rekke lærestrømninger som kommer, som faktisk ikke lar seg harmonere med læren om rettferdiggjørelsen. Det gjelder en del av helliggjørelseslæren. Det gjelder mye som er uklart i så måte, og det er faktisk det som er det som vi skal måtte kunne vurdere forskjellige retninger ut ifra. Det skal vi være i stand til, det så må vi ha klart for oss hva læren om rettferdiggjørelsen går ut på. Det er ikke rart, jeg får jo ofte spørsmål fra unge mennesker om det ene og om det andre, og jeg ser at en av grunnene til at man får så mange spørsmål, det er det at de har plukket med seg litt herifra og litt derifra, og så blir det ikke en helhet i det de tror på. De tror en ting om en sak i et dogme kanskje, og så er det noe annet som de plukker med seg herifra, og så blir det ikke, er det som å sette sammen puslespillbrikker som ikke passer i et helt bilde. Jeg setter litt på spissen, så er det sånn. Og derfor er det så viktig å ha klart for seg. Det er et lærepunkt i skriften, og det kan vi lese ut av skriften selv. Det er et lærepunkt som alt det andre må stå i et forhold til. Og da spør vi også dette med læren om rettferdiggjørelsen. Det har ikke bare betydning med tanke på at det er helt grunnleggende for en helhetlig forståelse av den kristne tro. Men det er også helt grunnleggende med tanke på å få den rette forståelse av hva det vil si å være en kristen. Når vi underviser ut ifra skriften, så er en av hensikten med det at et menneske skal få trøst og hjelp til å forstå hva det vil si å være en kristen, og med det mener jeg å forstå seg selv i lys av skriften. I den neste bibeltimen så skal vi si noe mer om det, men jeg bare minner om det. Selveste apostelen Paulus sier om seg selv, «Jeg forstår ikke meg selv». Hvordan skal jeg forstå meg selv, og hvordan jeg opplever det å være en kristen? Jo, Guds ord kommer til hjelp og kaster lys over det, og gir meg trøst. Og her har vi altså lest at det å være erklært, ansett for som rettferdig av Gud, det innebærer at jeg har fred med Gud. Det står i presens form. Jeg har vedvarende fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Jeg husker da jeg leste Øyvind Andersens kommentar til Romerbrevet for mange år siden, og jeg har lest den flere ganger, men han bruker noen spissformuleringer som er veldig klargjørende. Han skriver blant annet, ordet fred må du forstå på rett måte. Hvorfor det? Jo, for å være i stand til å forstå deg selv rett. Det skrev ikke han akkurat sånn, men han legger vekt på, det er viktig å forstå ordet fred på rett måte. Og så sier han, ordet fred. Slik det brukt I denne sammenheng, betyr ikke først og fremst en følelse. Det kan involvere følelsen også. Men ordet fred her handler om en tilstand. Det fred mellom meg og Gud. Det brukes et annet uttrykk flere steder I skriften, at jeg forlikt med Gud. Det opprettet et evig forlik, en evig pakt mellom meg og Gud. Vi vet jo hva et forlik Det jo en slags rettsavgjørelse som trer I kraft når det oppstått et misforhold mellom to personer. Da kan de to møtes, og så blir vel begge parter enige om å gi litt, strekke seg litt, og så lages det et dokument, og så skriver man under, og så saken ferdig. Jeg synes det enklest å forstå ordet fred I lys av begrepet forlik. For da trekkes vi inn I skriften. Det står I 2. Korinterbrev kapittel 5, vers 19. Hvordan du og jeg ble forlikt med Gud. Slik at det ble fred mellom Gud og deg. Det Gud som I Kristus forlikte verden med seg selv, I det han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned I oss ordet om forlikelsen. Har prøvd å få frem hva det egentlig som står her. Gud forlikte verden med seg selv. Som jeg sa, når vi mennesker skaper forlik, så må de to som uenige møtes. Det I hvert fall den normale situasjonen. Men når det ble etablert forlik mellom deg og Gud, så var ikke du til stede. Jeg husker en gang for mange år siden, så hadde jeg parkert bilen min oppe på Fjellhaug. Og en dag jeg skulle hente den, så var det en bulk inn I døren. Ikke veldig stor, men nok til at det var litt skjemmende. Og så tenkte jeg med meg selv, mon tro hvem det som har gjort det. Og det var nok flere kandidater jeg hadde I hodet. Men så tenkte jeg, kanskje det en student som har vært litt uheldig og falt med sykkelen. Kanskje det en eller annen som har hatt et uheld, kanskje han ikke engang vet om at han har vært borte I bilen min. Og så sa jeg til meg selv, bilen fungerer akkurat like godt som før, og den lille bulken kan du leve med. Glem det. Hva gjorde jeg da? Da forlikte jeg meg med meg selv om en sak som egentlig angikk en annen person. Det som den personen eventuelt burde ha betalt for å rette opp denne døren eller hva det nå enn var, det jo ikke så store greiene mulig. Jeg tenkte, nei, hvorfor skal jeg lage noe bråk av det, tenkte jeg. Det er sånn som skjer. Men det var jo større ting som det handlet om mellom Gud og oss. Gud så oss ifra evighet av. Og han så at vi hadde en ufattelig skyld og gjeld til ham, som vi ikke var i stand til å betale. Og så gjør Gud et forlik med seg selv. Han betaler det selv, bærer selv omkostningen. Og derfor så er det sånn. Og det er noe av det vanskeligste ved den kristne tro. Gud har allerede opprettet et forlik. Men først i det øyeblikket du har kommet til tro på Jesus, så har du del i det forliket. Og da har du fred med Gud. Du har kommet inn i en ny tilstand i forhold til Gud. Og det kan nok være slik, etter at du har kommet inn i det forholdet til Gud, så har du ikke alltid de sterke følelsene. Jeg burde jo egentlig være mye mer glad. Eller kanskje jeg burde føle det slik eller føle det slik. I dag føler jeg ikke at jeg har fred med Gud. I Norge i gamle dager hadde man en psykiater som het Gordon Johnson. Det var visstnok han som grunnla en av disse institusjonene som har vært av stor betydning for mennesker som sliter med psykiske problemer. Og en av de historiene som går om han, det er følgende. Det kom en dame til ham som han kjente, og så klaget hun sin nød og sa: tidligere, da jeg var yngre, så kom følelsene mye mer i kok. Jeg ble så begeistret og glad når jeg hørte om evangeliet, og når jeg tenkte på det at jeg var en kristen, men nå er det så flatt alt sammen. Jeg føler ikke det å være en kristen på samme måte som jeg gjorde før. Og så svarte denne legen, han svarte på følgende måte: dersom du ønsker det, så kan jeg skrive ut noen piller til deg, og når du spiser de pillene, så blir du så glad som du aldri har vært før i ditt liv. Men tror du at det kommer til å endre noe på ditt forhold til Gud? Nei. Jeg har fred med Gud. Om jeg føler det sånn eller sånn. Og på hvilket grunnlag kan jeg si det? Jo, på grunnlag av det Guds ord sier. Jesus er min fred. Og det finnes ingenting lenger som Gud kan anklage meg for. Fordi det er gjort opp. Det er opprettet et forlik mellom meg og Gud. Og derfor så minner Paulus om følgende: jeg har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved han har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Det er det du skal få lov til å ta til deg. Du har den samme nåde hver eneste dag. Du står i nåden, og du har adgang til nåden. For det trenger vi da virkelig. Kan vi gjennomleve en dag uten å ha noe å be Jesus om tilgivelse for? Av og til blir det noen riktig vonde dager. For det er utrolig hva vi kan rote oss opp i, vi som er kristne. Og når det virkelig begynner å bli vanskelig, når vi har stelt oss på en måte som vi kanskje ikke burde, ja, så tenker vi, nei, nå er det vel slutt med alt. Da jeg var ute i Peru, ja, så var det av og til du kom inn i det de kalte for kirketuktsaker. Det er forferdelig å bli trukket inn i det. Å møte kristne brødre eller søstre som har gjort noe som er veldig alvorlig. Ja, det aller viktigste for dem er faktisk å bli trukket inn for nådens trone, og det er også det å se sant på det de har gjort. De kan ikke leve i den synden og slutte fred med den, men de må bekjenne den for Herren og ta imot nåde på samme grunnlag som de tok imot da de ble frelst. Det er i grunn godt når det skjer. Og når noen da finner den veien og finner det tilbake. Men det er godt. Gud har opprettet denne pakten. Det er en nådens pakt. Og det er nok de også som har grått sine tårer over hvordan de har stelt seg. Og så skal vi tenke på det. Vi skal veilede hverandre og ta oss av hverandre. Ut fra den tanke at det står ikke noe bedre til med meg, jeg kan også ha mine fall. Du har adgang til den nåde som du står i. Og derfor, sier Paulus, så roser jeg meg, eller vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, hva betyr nå det? Det er visst nok fortolkerne litt uenige om. Men selv så tror jeg at her handler det om det evige håpet. Det var noe av det som var merkelig når jeg var i Peru, så møtte man jo ofte personer som tenkte helt annerledes om grunnlaget for evigheten. Man måtte jo gjøre så godt man kunne, og ifølge det katolske dogme så var det slik at de som manglet noe, de måtte i skjærsilden. Og så måtte de sone der før de kunne gå inn i saligheten. På Allehelgens dag på gravplassen i Arequipa så vrimlet det av barn som mottok penger for å be for slektninger som var døde. Be for at de på en måte skulle bidra til å en slags godtgjørelse for det som en død person antageligvis etter deres tankegang sonet for. Det ble utført messer, og det sto lange køer med mennesker som betalte penger. Jeg tok bilde av det. Og tankegangen her, det er vi mennesker som må gjøre opp. Men det er ikke sånn det står i Romerbrevet. Her står det, jeg roser meg av håp om Guds herlighet. Her står jeg og kan si ja i det øyeblikket jeg går ut av denne verden. Og så sant jeg har Jesus Kristus som min frelser og tror på han, ja, så går jeg rett inn i saligheten. Ikke fordi at jeg er et menneske som fortjener det egentlig, men fordi jeg har rettferdigheten i Jesus Kristus. Ordet håp kan kanskje høres ut som et veldig usikkert ord for oss. Jeg husker en som fortalte det en gang han hadde hatt en eksamen, og så kom han hjem, og så spurte moren, gikk det bra? Jeg håper det, sånn. Han var ikke sikker. Jeg har sett mange sånne blikk når jeg har tatt imot eksamensbesvarelser. Jeg håper det gikk bra. Men her er et sikkert håp. Her er et håp som ikke kan rokkes. som vi kan rose oss av. Og så fortsetter Paulus denne tankerekken. Hva er det jeg kan regne med som en følge av at jeg er rettferdiggjort? Jo, han skriver, det er ikke bare det at jeg roser meg om håp om det evige liv, og kan regne det som et sikkert håp. Men, sier han, jeg roser meg også av trengslene. Og hvordan er det mulig? Trengsler, hva er det for noe? Jo, jeg tror at det er veldig romslig forstått. Det handler om alt det som gjør livet vanskelig for oss. Vi kan ikke definere ordet trengsel på en slik måte at noe blir stående utenfor, men det er faktisk alt det som vi møter som vanskelig i livet. Og jeg må jo si at jeg mer enn en gang har tenkt at de beste menneskene ser ut til å få de tyngste tingene å bære. Vi er ikke spart for trengsler som kristne. Forfølgelse er en form for trengsel, og det ser ut til å være mange kristne som opplever slike ting i vår tid. Det er skrekkelig å lese om det. Men det kan også være andre ting. Vi spør Gud, ja, hvorfor? Hvorfor lot du nå dette ramme meg? Og jeg er ikke i stand til å gi noen, håp å si, svar bestandig på hvorfor Gud lar sine barn få noe tungt å bære. Og det er ikke tvil om at Paulus, han hadde sitt. Og han gir oss likevel en hjelp til å forstå meningen med det. Hva er han sier? Han sier, vi vet at trengselen virker tålmodighet. Jeg husker da vi var i ungdommen, så ba vi av og til om at Gud måtte gjøre oss mer lik Jesus. Vi syns vi var veldig fromme da. Men vi var kanskje ikke forberedt på hvordan Gud kunne svare en slik bønn. Gud kan sende trengsel for å stille deg i en posisjon som gjør at han kan gjøre deg mer lik Jesus. Paulus så det i det perspektivet. Og jeg gjentar det. Vi skal være fryktelig varsomme når vi snakker om byrder som mennesker bærer. Det er noen som har noe som er så ufattelig tungt. Og vi kan på en måte ikke sette oss inn i det. Og vi vet kanskje ikke om det engang. Men det er likevel en trøst i Guds ord. Vi skal få regne med at Gud også kan bruke trengselen. Og hvordan bruker han den? Jo, han sier, trengselen virker tålmodighet. Var ikke det noe som preget Jesus? Var ikke Jesus den som utviste den største form for tålmodighet med sine disipler? Peter, for eksempel.
Tenk på alle de fall Peter hadde, og på all den, holdt jeg på å si, vi kjenner hans historie. Jesus hadde en tålmodighet som han, som kom Peter til gode, og som kommer deg og meg til gode. Det kommer oss til gode i den forstand at han satte sin lit til Gud, selv da han måtte gå den tunge veien til Golgata. Tålmodighet. Den som er tålmodig, det betyr at jeg setter min lit til Gud og regner med han. Mange ting kan vi mennesker ordne opp i, og vi bør ordne opp i så mye vi kan selv. Men det er enkelte ting som er hans lik karakter at vi må si til slutt, ja, nå må jeg bare legge dette over i Guds hender. Og vente. Trengselen virker tålmodighet. Og så står det, tålmodigheten virker et prøvet sinn. Vi kan kanskje si det på en litt annen måte. Tålmodighet som da innebærer at jeg venter i håp til Gud, gir meg erfaring. Det gir meg et prøvet sinn. I kapitlet foran her så leser vi om Abraham. Han, ja, det er en underlig historie. Hans kone blir førstegangsføden ifølge skriften når hun er 90 år. Og da hadde de også ventet i 25 år på at løftet skulle oppfylles. Det står om, hans, om Abraham at han så på seg selv, og han så på det utdødde mors liv, og Sara og så videre, ja. Og så trodde han imot tro, står det. Det står at han ventet på Herren, og så grep Gud inn i sin tid. Og det er de som kan fortelle om det, at jeg ventet på Herren, og så grep Gud inn på en måte som jeg ikke hadde ventet. Og vi skal være veldig forsiktige med å lage noe skjematikk ut av det der. Hvis du tror sterkt nok, ja, så blir du frisk. Eller dersom du gjør det, ja, så vil på en måte lykken komme tilbake, og så videre. Nei, Gud, han kan komme oss til hjelp på en måte som vi ikke forstår, og jeg forventer i utgangspunktet, men en kan kanskje få se tilbake i livet av og til. Det var Gud kom. Han grep inn. Så fikk jeg et prøvet sinn. Men det kan også hende at Gud griper inn, slik han grep inn overfor Paulus, da Paulus ba Gud om å ta tornen i kjødet bort. Min nåde er nok for deg, svarte Gud Paulus, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Men en må jo kunne si om Paulus med det store livsproblemet som han hadde, at han fikk møte Gud. Også ved det svaret. Gud svarer ikke, ja, han følger ikke, han følger sine egne veier. Han kan handle på forskjellig måte med oss. Men den som venter på Herren vil få et prøvet sinn. Han vokser i helliggjørelse ved det. I den grad jeg har våget å gi et svar på hvorfor et menneske kan rammes av noe, så har jeg vist til 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 3 og 4. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud. han som trøster oss i all vår trengsel. Det skriver Paulus her innledningsvis i 2. Korinterbrev, og i kapittel 12, ja, så kommer det om møte med Gud, da han fikk et avslag på bønnen om tornen i kjødet. Ja, han sier, han trøster oss i all vår trengsel, det var en trøst å møte Gud. Og hvorfor gjør Gud det? Jo, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Det er ganske merkelig med mennesker som har blitt prøvet. Hvis Gud får stelle med dem i trengslene, og dersom de får møte Gud og leve med Jesus Kristus i trengslene, ja, så får de en utrustning som gjør at de kan gi en trøst som andre ikke kan. Det er noe å møte et menneske som selv har blitt prøvet, når du selv er i trengsel. Og det, så langt jeg kan forstå, så skal vi bruke den, de erfaringene som Gud kan gi oss i så måte. Da taler man på en annen måte enn når de som kommer med noe som er vanskelig, og så sier den andre kanskje, ja, ja, bare tro nok, så går det, og så blir det bra alt sammen. Nei, det gjør jo ikke det nødvendigvis. Da får du en trøst som stikker mye dypere, og du kan få hjelpe et annet menneske til å søke Jesus og sette sin håp til han. Og så kan kanskje den andre også få en trøst i det som er vanskelig. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Har du erfart Gud? En gang, så tar du med deg det senere i livet. Da får du en slags bekreftelse på det. Da kan du gå livet videre, livet i møte, og så kan du tenke, vel, jeg blir vel ikke fri ifra trengsler og vanskeligheter i fremtiden heller. Det vil komme lange perioder da det sikkert går bra og alt går på det jevne, men hvem må ha seg spart for vanskeligheter? Ja, har jeg prøvd Gud en gang, så kan jeg prøve ham en gang til. Og en dag så skal vi gjennom den store trengselsporten alle sammen. Vi skal gjennom dødens port. Og så kan vi tenke på at den Gud vi trodde på og regnet med i dette livet, ja, han skal stå ved sine løfter. Trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Ja, så går det liksom tilbake til det som Paulus skrev om at vi roser oss av håp om Guds herlighet. Og så skriver Paulus, håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Gud øser av sin kjærlighet inn i ditt hjerte. Også når du har det vondt, så vil han lege deg med sin nåde og sitt evangelium og sin fred. Og da kan vi si, selv om det å ha fred med Gud først og fremst er en tilstand, ja, så er det da jammen også noe vi får oppleve. Vi får en bekreftelse av det i Guds ord. Og så lever vi som kristne i denne verden. Vi må gjøre våre oppgaver og gjerninger og ha og ta vårt ansvar, i de relasjoner vi er. Men vi skal få ha et blikk samtidig ut over det. Det kommer noe etter. Evig salighet for Jesus skyld. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Jeg ber om at du må gi oss trøst og hjelp av det. Takk at du har møtt meg mange ganger, Herre Jesus, når jeg ikke fortjente det, og når jeg var kommet i situasjoner som jeg opplevde vanskelig. Takk at jeg da kunne få komme til deg med alt. Og takk at du trøstet meg med ditt ord, og takk at du har tatt vare på meg, og at du møter oss på den måten alle sammen. Jeg ber for oss som er samlet her, om det var noen, Herre Jesus, som sliter og har det vanskelig, og som kanskje står midt oppi det som er krevende. Ja, Herre Jesus, da jeg ber om at du kommer dem spesielt nær, og at du, Herre Jesus, former dem i ditt bilde, og at de får se det i lys av hva du gjør med dem, og at du, Herre Jesus, også gjør det slik at de kan få den styrken de trenger, og også være til hjelp for andre. Trøst oss, Herre Jesus, slik som bare du kan. Amen.